každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno.
Vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího čteného dílu Tajné mise Amenty 1.
Všichni jsou jedno, láska a světlo. Všichni jsou jedno, láska a světlo. Teď matka zem volá, to poselství zhora, dejte mým dětem, ať jsme jedním světem. Všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tento díl pro vás namluvila Jasmína tady ve studiu Midgard na svobodném vysílači CS. Tak mějte skvělý poslech.
Všichni jsme jedno, láska a světlo.
Tajemství Amenty 1 a neb, o čem to všechno je. Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva podle země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022. Na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu a Šájanou Dýn v podání Petra Pengvina. 16. díl. Mise Ježíše Krista. Jan Křtitel, Ježíš, Marie a podstata jejich mise. S cílem nezbytného opravení z dob faraona Achnatona, rozdvojené sféry Amenty a sjednocení esenských frakcí bylo Azurity naplánováno, že se v jejich řadách zrodí další pozemský avatar, a to až z úrovně D12. V roce 12 před naším letopočtem se tento prorokovaný avatar čistá taranská T1 duše z D12 skutečně narodil. Za samozřejmě, že běžných porodních ukalností, ale nikoli v chlévě, ale v soukromé rezidenci Benjamina ve městě Betlémě. Matka byla Jeudy a otec byl Joachius. A oba dva byli významnými osobnostmi v rámci esenské skupiny Modrého plamene Melchizedeka a potomky z domu Šalamouna. Již od svého narození byl tento avatar vzat pod přímou ochranu strážců kněžstva UR a svého staršího druha Jana Křtitele. Spirituální jméno tohoto avatara v HU4 bylo Sanada a jeho pozemské dětské jméno bylo Jeshua Melchizedek. Dále jen zkráceně jako J12. A byl to právě tento avatar, který později nesprávně vešel ve známost jako Ježíš, syn Marie a Josefa. V roce 7 před naším letopočtem se pak i konkurenční Anu Elohimové, kteří ale tou dobou spolupracovali se strážci a působili tak v rámci smaragdové úmluvy, neboť sdíleli stejný cíl opravu sféry Amenty, rozhodli přijít s vlastním avatarem, tentokrát z úrovně D9. Jeho narozením sledovali jednak znovu začlenit morfogenetické pole duší signovaných templářskou pečetí do sféry Amenty a druhak bylo úkolem jeho mise poopravit a zmodernizovat původní patriarchální učení, kodifikované ve známém starém zákonu tak, aby lépe reflektovalo principy zákona jednoty skrze bioregenerační vykoupení hyksoské rodové linie. Tedy v podstatě šlo o spolupráci na sjednocení rozpolceného pozemského hebrejského náboženství. Toto dítě bylo pojmenováno jako Jezua, J9. I jeho narození samozřejmě nelze spojovat s pozdějšími, záměrně matoucími a nesprávnými pojmy jako neposkvrněné početí. Přijetím těchto pojmů zde šlo soupeřům o to, zamlžit pravý vztah k otci tohoto avatara. I tento avatar se tedy narodil za běžných pozemských okolností, přičemž jeho matkou byla Marie z hyksoského rodokmenu, ale jeho otec nebyl její manžel Josef Arimatejský, ale již dříve zmíněný Nefilim jménem Jehova. A právě tento mimozemský otcovský vliv byl kryt báchorkou o neposkvrněném početí Panny Marie, protože tento Nefilim Jehova nechtěl, aby lidé věděli o jeho pozemsky prozaické spoluúčasti na zrození tohoto avatara. Poznamenejme zde, že i samotná matka avatara J9, Marie, se své matce Amrii rovněž narodila s otcovským příspěním tohoto Nefilima Jehova. V pozdější soupeři zmanipulované Bibli pak byly životy těch dvou avatarů Kristovského a Anunackého a ještě jedné další osoby, o které si řekneme za chvíli, tedy celkem tří osob, lidem falešně odprezentovány jako příběh jedné jediné osoby, Ježíše Krista. Jehož rodiče byli Marie a Josef a samozřejmě Duch Svatý. Nicméně skrze narození a činnost Jezua 12 se skutečně podařilo opětovně propojit a připojit morfogenetické pole Hebrejců i všech templářskou pečetí signovaných duší z Alkionu do sféry Amenty. Rovněž se podařilo úspěšně opravit poškozenou sféru Amenty, což v konečném důsledku znamenalo, že mohl být znovu nastartován proces vzestupu, a to pro všechny lidské rasy v období SAC 2000 až 2022. A tak se úspěšná mise tohoto avatara, Jezua 12, respektive on sám skrze ní, stal známým jako spasitel, zachránce lidské rasy. Ve věku 20 let, 8 našeho letopočtu, a po studiích v Perzii a Indii byl knězi UR vzat do Gízy, kde ve Velké pyramidě spolu s esenskými příslušníky skupiny modrého plamene Melchizedeka tajně pomohlo mnoha skupinám zestoupit, a to prostřednictvím mostu Archy Úmluvy, skrz opravené portály v síních Amenty to nešlo. Nebylo k tomu v té době dost nezbytné energie. Tuto svoji roli průvodce přes most Archu Úmluvy plnil po roku 13 let v období 8 až 21 našeho letopočtu v době, kdy mu bylo 20 až 33 let. Jeho prostřednictvím pak ti z Hebrejců, kteří následovali esenskou skupinu modrého plamene Melchizedeka, společně s příslušníky originálních ras Melchizedeka a Hibiru, dostali pověření od Azuritů a konfederace Ra ke společnému strážení dalších vzestupů skrze most Archu Úmluvy. Soudobí potomci těchto tehdejších skupin utajovaný geneticky specifický rodokmen Ježíše Krista byli v roce 1972 našeho letopočtu vybráni k tomu, aby si prostřednictvím interakce se specializovanou rasou cestovatelů v čase jménem Zionité plně zkompletovali, opravili všech 12 vláken své 12 vláknovou DNA a tak pomohli s evolučním vzestupem současnému lidstvu v SAC 2000 až 2022. Tito Zionité se totiž z naší současnosti vydali do tehdejší doby Ježíšovi, aby právě tam odtud přinesli do naší současnosti originální matrici plnohodnotné 12-vláknové lidské DNA. Tato 12-vláknová DNA, obsahující takzvaný křemíkový gen, je v současné době plošně distribuován do všech pozemských lidských ras a ti, kteří jej obdrželi, jsou známí jako tzv. Nebeští lidé. Největší koncentrace těchto lidí se v současnosti nalézá u Hebrejců, Melchizedeků, Árijců, Indů a Tibeťanů. Smyslem této operace je pozvednout vibrační úroveň lidstva, které se tak může lépe připravit na hromadnou vzestupnou vlnu v období SAC 2000 až 2022, jakož i na pomoci vytvoření podmínek k jejímu úspěšnému průběhu. V průběhu let 8 až 21 našeho letopočtu, kdy první Kristus Jezua 12 praktikoval v Egyptě, se rozšířila popularita druhého Anunnaki Krista Jezevua 9, zejména mezi příslušníky chrámu Melchizedeka a hebrejských Melchizedeků. Tito lidé nevěděli nic a tedy se ani nezajímali o existenci a činnost Jezua 12, Jezevua 9, však byl v Egyptě rovněž a byl zde zasvěcen jako kněz chrámu Melchizedeka, přičemž část svých zasvěcení získal i od Jezevua 12. Před svým zasvěcením v Egyptě Jezevua 9 ještě cestoval do Nepálu, Řecka, Sýrie, Perzie a Tibetu a všude tam studoval tamnější nauky. Učení Jezua 12 vycházelo z překladu CDT disku, na něž měla skupina zasvěcenců kolem Jezua 12 a Jana Křtitele překladatelský kontrakt. Toto učení bylo více šířeno do prostředí východního světa a bylo dostupné skrze tajné školy mystérií vyučovaných v egyptské Gíze a dalších lokalitách. Učení Jezevua 9 se oproti tomu stalo veřejně dobře známým a tak na sebe upoutalo více pronásledování ze strany drakoniánci kontrolovaného císařství římského, ale také zevnitř jeho vlastního prostředí ortodoxních zastánců původního patriarchálního náboženství chrámu Melchizedeka Starého zákona, ustanoveného Nefilimem Jehovou, dříve známým jako král Melchizedek ze Salemu. Ve věku 32 let, v roce 25 našeho letopočtu, byl Jezevua 9 se svojí manželkou Marií Magdalenou a jejich třemi dětmi za pomoci skupiny přátel deportován do Francie, kde utekl před narůstající politickou perzekucí ze strany drakoniánských nepřátel. Pro krytí této deportace byl na scénu dějin přiveden další muž jménem Arihabi, Hebrejec Anu Melchizedek, který byl pod vedením Anu Elohimů přiveden skrze své vize k víře, že on je pravý Jezevua 9 a jeho takový jako takový začal i veřejně vystupovat. Co se s ním dál událo a co následovalo po jeho příchodu na scénu světa, již všichni známe. Ukřižování tohoto muže a všechno to další kolem toho, což v podstatě korektně odpovídá této ovšem uměle zrežírované realitě. Viz film Poslední pokušení Krista. Žádný z obou skutečných avatarů nebyl nikdy ukřižován a genetická linie obou dvou tak v utajení pokračovala. Z mrtvých stání těla Krista byla holografická projekce, podsunutá realita, provedená Anu Elohimi. Arihabi byl oživen a ačkoliv nebyl avatarem, byl Anu Elohimi za své služby při odvedení pozornosti od pravého Jezevua 9 i odměněn. Po těchto golgotských událostech pak strávil zbytek svého života 30 let v Indii a po jeho přirozené smrti byla jeho duše vzata na Sirius B prostřednictvím portálu známého jako Síně Amorea či Třetí horovo oko. Anu Elohimové podpořili vytvoření příběhu o Ježíši Kristu, tak, jak jej známe dnes proto, aby utajili identitu jejich nekřesťanského, anunackého, avatara Jezevua 9 a zachránili tak své patriarchální judaistické náboženství, založené na starém zákonu před likvidací ze strany drakoniánců. Zkreslení pravé historie bylo použito rovněž proto, aby ochránili rodokmen svého avatara Jezevua 9 před politickou persekucí ze strany vlivných drakoniánských skupin římského císařství a vytvořili tak zdání, že Kristus neměl žádné potomky a tím umožnili těmto potomkům, aby zůstali mimo veřejný zájem, který, kdyby nebyl utajen, by je dozajista stál život. Aktualizované patriarchální židovské náboženství chrámu Melchizedeka skrze učení Jezevua 9 se tak stalo primárními základními kameny pro obě nově se tvořící neo-židovské i křesťanské vyučované avatarem Jezua 12 náboženství v podobě takzvaného nového zákona. Pokud se týká avatara prvního Krista Jezevua 12, ten podnikl z Egypta několik výprav i do Jeruzaléma proto, aby vyučoval lid originálnímu a čistému na vzestup v podobě nebeského království orientovanému náboženství modrého plamene Melchizedeka a přivedl tak větší masu lidí k vědomostem o možnosti vzestupu v době jeho druhého příchodu. Učení Jezua 12 nicméně bylo ze strany konkurenčního chrámu Melchizedeka, který převzal politické otěže do svých vlastních rukou, silně cenzurováno a přežíváno v podobě tajných mysterijních nauk v Evropě, Egyptě, na Středním východě a i jistých částech Číny a Indonésie. Jeho učení bylo obsaženo i v originálních křesťanských biblických manuskriptech, ale ty byly později zkresleny podle toho, jak která aktuálně mocenská skupina považovala za potřebné. Stejný mystifikační osud potkalo později učení Jezevua 9 a tak byly originální a pravdivé znalosti obou dvou drakoniánci kontrolovaným římským císařstvím prakticky zcela zlikvidovány. Pokud se týká potomků Jezevua 12, potom 6 žen různé rasy bylo vybráno nést jeho sémě a udržovat tak v pozemské D3 existenci realitě plnohodnotnou matrici 12 vláknové kristovské DNA. Potomci těchto dětí byli rozprostřeni mezi francouzskou aristokracií, další pak pokračovali v keltských, egyptských a afrických rodových liniích. Z 6 jeho narozených dětí mezi roky 18 až 23 našeho letopočtu jich 5 přežilo a založili dlouhodobé rodokmeny s originální 12-vláknovou DNA. Dědicové vědomosti Jezua 12 skupiny modrého plamene Melchizedeka se staly strážci tajemství Amenty a mostu archy úmluvy. A tak to byl ve skutečnosti zejména Jezua 12, který obnovil pro hebrejský národ možnost vzestupu znovu zařazením morfogenetického pole jejich rasy do sféry Amenty, ale díky následnému mocenskému politikaření a manipulačním praktikám nejen ze strany soupeřů, ale i ze strany Anu Elohimů, stojících v pozadí mise Jezevua 9, za tento svůj čin nebyl nikdy po zásluze oceněn. Schránka úmluvy a další originální dokumenty byly uschovány na britské ostrovy do oblasti údolí města Pevsej. Jezevua 9 a jeho 3 děti prosperovali rovněž a prostřednictvím různých národů jeho rodokmeny také přetrvaly až do současnosti. Jezevua IX na konci svého života odjel do Tibetu, kde za pomoci Anu Elohimu vzestoupil v roce 47 našeho letopočtu až do HU3 prostřednictvím části morfogenetické mřížky planety Tara umístěné v jádře planety Venuše. Do tohoto prostředí je potřebná integrace DNA na úrovni 10 vláken, ale s pomocí Anu Elohimu a jejich práce na rekonstrukci jeho DNA se tam dostalo pro něj povolení přijít. A tak úspěšným úsilím avatarů J12 a J9 byla opravením sféry Amenty a sjednocením morfogenetických polí Hebrejců a chrámu Melchizedeka ve sféře Amenty pro všechny pozemské lidské rasy T2 obnovena možnost průchodu celoplanetárními síněmi Amenty a jejich modrým plamenem a tím bylo znovu umožněno dosáhnout vzestupu křesťanského na nebevzetí, spásy, království nebeského touto cestou a to pro všechny rasy na zemi v budoucím období hromadné vzestupné vlny období SAC 2000 až 2022. Tento výsledek tak stojí u kolébky následujícího kristovsky orientovaného katolického náboženství Katolik Univerzál Všeobecný, které ovšem byly poměrně záhy důkladně zdiskreditovány ze strany drakoniánských frakcí soupeřů. Samozřejmě, že se počítalo s tím, že následujících cca 2000 let bude těmito lidskými rasami využito k čištění jejich morfogenetického pole, zejména orientací na život v duchu originálního, nově vzniklého náboženství, pravidel zákona jednoty, známého jako křesťanství, kodifikovaného v Novém zákoně. Že toto náboženství bylo soupeři později sfalšováno, je již jiná kapitola. Dlužno podotknout, že dosavadní blokační opatření v podobě pečetí Amenty, Palaidor, templářské i obou templářských, axionových 666, ale i nežádoucí reverzní propojení pozemské planetární mřížky na nibiruánskou energetickou síť NDCG zůstaly i nadále aktivní a k jejich odstranění mělo sloužit právě ono cca 2000 let dlouhé období do příštího SAC 2000 až 2022. A tak v důsledku činností výše uvedených avatarů je první vlna hromadného vzestupu v období SAC 2000 až 2022 zpět na pořadu dne a může být úspěšně zrealizována podle vesmírného časového plánu. Samozřejmě za podmínky, že by se nevyskytly nové vzestup blokující okolnosti. Toto je tedy skutečná podstata Ježíšovi, obou dvou mise a podstaty dnešního jeho, jejich označení co by spasitele lidstva. A právě toto datum v budoucnosti opětovně odblokovaná příležitost k hromadnému vzestupu pro všechny lidské rasy T2 v našem současném SAC 2000 až 2022 a tím vlastně i dokončení záchranné mise Amenty je o ním tajuplným proroctvím spojeným se slibem takzvaného druhého návratu Krista. Nicméně, ještě na konci Ježíšovy doby v roce 27 našeho letopočtu došlo k eskalaci rozporů mezi výše diskutovanými dvěma skupinami esenských v podobě událostí známé jako esenské rozpolcení, kdy nibiruánští Anunnaki a Galaktická federace opětovně odstoupili od Smaragdové úmluvy, nevrátili ukradený energetický nástroj ze schránky úmluvy, berli a pokračovali ve svém projektu skrze NDCG síť ovlivňovali pozemské události tak, aby SAC 2000 až 2022 nemohl být kristovskými liniemi zužitkován k realizaci hromadné vzestupné vlny a dokončení záchranné mise Amenty, ale opětovně sloužil pouze jejich zájmům. Po tomto rozpolcení esenských následovalo období, které by se dalo nazvat jakožto křižácké výpravy proti všemu původně kristovskému. Drakoniánští soupeři, kteří v této době žili, měli pod kontrolou císařství římské, zahájili do všech zemí, kde oba dva avataři působili, válečné křižácké výpravy, které měly za úkol zlikvidovat veškeré originální stopy po jejich působení. Zabavovali písemné záznamy, pronásledovali svědky a veřejně činné osoby hlásající učení těchto avatarů. Drakoniánci dokonce dočasně spojili své síly s od Smaragdové smlouvy opětovně odpadlými skupinami rebelujících Anunnaků a společně zahájili masovou falsifikační a manipulační kampaň, v rámci které postupně překroutili originální nauku avatarů, přičemž se opět přiklonili k podpoře modifikovaného ženy diskriminujícího učení starého zákona a víře v Boha Jehovu, kterého je třeba se bát a poslouchat a k němuž existuje cesta pouze skrze jimi provozovanou organizace známou jako Církev římskokatolická. Toto své společné masové manipulativní a první novodobé dobyvačné úsilí završili v roce 325 našeho letopočtu na prvním církevním koncilu v Nicea v Turecku, kde vše kodifikovali do podoby kanonizované Bible, která se stala nespochybnitelným kritériem a měřítkem veškerého dalšího společenského myšlení a počínání. Dnes již nad slunce jasnější, že jejich tehdejší pojetí katolicismu bylo sfalšováno z Kristova odkazu vzestup pro všechny do antikristovského úsilí všechny si podmanit. Jak vidíme, ani tato mise nedokázala napravit všechny problémy, které stály v cestě úspěšnému a pokojnému průběhu příštího SAC 2000 až 2022 naší současnosti, proto bylo potřeba v těchto aktivitách pokračovat. Další pokus, který se odehrál s cílem dokončit tuto misi tří esenských zasvěcenců, nás posouvá do doby krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Pojďme si tedy říci rovněž něco pravdivého k této již nedávné etapě lidských pozemských dějin. Mise krále Artuše a rytířů kulatého stolu. V roce 559 našeho letopočtu se na britských ostrovech, tedy tam, kde byla uschována schránka úmluvy, narodil další zasvěcenec kristovské linie králů druidů, známý jako král Artuš, Arcturus, a s ním skupina známá jako rytíři kulatého stolu. Hlavními cíly jejich mise bylo jednak získat zpět s rukou soupeřů chybějící energetický nástroj schránky úmluvy berly a druhak dosáhnout odpojení planety Země z reverzního napojení na planetu Nibiru skrze energetickou síť NDCG soupeřů, tedy v podstatě se jednalo o snahu dokončit misi Jana Křtitele a Jezua 12. Průběh plnění první úlohy vešel později ve známost jakožto mytologický příběh kolem ústřední rekvizity meče Excalibur, kterým byla samozřejmě myšlena ona berle, vertikální kompozice ze schránky úmluvy. Podstata druhé úlohy jejich mise se váže k tajemství kulatého stolu, jehož kruhový tvar symbolizuje energetické planetární pole a energetické pečetní disky. Pokud se týká prvního úkolu, podařilo se králi Artušovi za přispění rozpolcené indigo typ 3 osobnosti Merylina, který se ovšem později přidal na stranu soupeřů, získat zpět energetický nástroj Berly a vrátit ho do schránky úmluvy. Jakož i jeden pečetní disk, klíč, a tuto následně přemístit na nové, vysoce utajované místo, na kterém je umístěna dodnes. Druhý úkol se však bohužel nepodařilo splnit ani rytířům kulatého stolu, a tak pozemský planetární systém zůstal i nadále připojen skrze NDCG s centrem ve Stonehenge, k reverzně kódující rotující planetě Nibiru na místo k správně kódujícímu Slunci. V každém případě tím, že se podařilo zkompletovat a ochránit schránku úmluvy, se zabránilo soupeřům v eskalaci zavádění jejich katolického NVO celosvětového řádu, katolického univerzalismu a dobytí nadvlády nad komplexem pozemských vězných bran. Snahy o dobytí svatého grálu to však samozřejmě neukončilo a ty tak v rámci atlantské konspirace pokračovaly dalším významným dějstvím, kterým byly středověké křižácké výpravy, které eskalovaly zejména válkou proti kristovské kultuře Katarů. Albigenským. Než se budeme věnovat této kapitole lidských dějin, pojďme si jen ve skutečnosti říci ještě minimum klíčových podrobností k příběhu krále Artuše. 608 našeho letopočtu. Schránka úmluvy byla úspěšně přemístěna a uschována na nové místo a záměry soupeřů na jejich získání tak nevyšly. Aniž bychom si nyní podrobně rozepisovali celý průběh mise krále Artuše a rytířů kulatého stolu, je na místě si pro orientaci ve vše obklopujících manipulacích alespoň uvést skutečné postavení dalších dvou hlavních postav tohoto rovněž záměrně silně desinterpretovaného příběhu. Gunivera, Arturova žena, byla kristovská keltská zasvěcenkyně, nebyla ve skutečnosti zamilována do Lancelota a samozřejmě jako taková nebyla Artušovi nikdy nevěrná a jejich misi nikdy nezradila. Tím, kdo byl do Lancelota zamilován a celou misi zkomplikoval, byla její sestra Seleane. Lancelot, Arturův první rytíř, jím ale ve skutečnosti nebyl, neboť se jednalo se cílevědomě instruovaného nepřátelského agenta, templáře Anu Melchizedeka, vyslaného soupeři, aby Artušovu misi sabotoval. Tolik jen jako další základní kamínek k dalšímu vlastnímu přemýšlení o světě, ve kterém žijeme. Křížové výpravy proti albigenským invaze do Ameriky, nástup iluminátů. 1244 našeho letopočtu. Po z hlediska soupeřů neúspěšném dobytí schránky úmluvy zesílili tito svůj politický a mocenský tlak na její získání a vystupňovali své útoky proti všem 12 kristovským andělským kulturám kmenům. Jedním z vrcholů tohoto genocidního období byly křižácké výpravy proti albigenským, kdysi drakoniáncům, ovládajícím církev římskou, podařilo zničit katarskou kristovskou kulturu v jižní Francii, která měla znalosti o NDCG, energetickém ovládnutí země, na jejich základě se pokusila o její znefunkčnění. Posledním útočištěm Katarů byla energeticky významná tzv. Montségur, jejíž nemilosrdné vypálení, včetně jejich živých lidských obyvatel, vešlo přes veškerou manipulační snahu do dějin a stalo se tak trvalým mementem ukazujícím na krutost a nelidskou bezcitnost, s jakou jsou drakoniánci své cíle schopni prosazovat. Nicméně malé části Katarů se podařilo z tohoto ohnivého pekla uniknout, včetně záchrany originálních záznamů z mise Jana Křtitele a Jezua 12, a tím tak zachovat dodnes příležitost k tomu, aby jednoho dne mohlo být podáno faktografické svědectví o realitě atlantské konspirace a pravé povaze pozemských poměrů. 1500 našeho letopočtu. Křižáckými výpravami proti albigenským a následným dobytím Francie však samozřejmě celosvětové genocidní úsilí soupeřů neskončilo. Soupeři velmi dobře věděli, že jedno z ústředních energetických míst na planetě, které stále neměli pod svojí kontrolou, je na východním pobřeží Ameriky, a tak by nás už nemuselo překvapit, že právě tímto směrem nasměrovali svůj další postup v dobytí svatého grálu, celosvětové dominance a ovládnutí pozemských hvězdných bran v rámci své širší a dlouhodobé strategie atlantské konspirace. Na tomto území Florida žila a chránila je místní veledůležité energetické lokality kristovských grál kultur, jmenující se Ameco, kterou dnes známe co by původní americké indiány, kteří do těchto míst migrovali po skáze Atlantidy a proti ním zahájili dvě jinak si v Evropě vzájemně konkurující skupiny soupeřů, protestanti a katolíci, svoji společnou dobyvačnou invazi. A opět, myslím, není potřeba připomínat, jak krvavou lázeň tito drakoniánští konvistadoři lidem zdejších kristovských kultur Seminol a Ameco přinesli tímto dobytím Ameriky, tak soupeři získali velkou základnu k organizování svých dalších akcí s cílem dokončit svoji světovládu před vypuknutím SAC 2000 až 2022, aby tak měli pozemský průběh tohoto klíčového období zcela pod svojí kontrolou. Že se toto nově dobité území zamlouvalo i ostatním skupinám soupeřů, ani není potřeba explicitně zmiňovat. Pročež katolická doktrína v Americe nikdy nezískala monopolní postavení, i když o to i válečně usilovala. 1750 našeho letopočtu. V tomto období byla drakoniánci soupeřícími soupeři padlými Anunnaki zahájena další etapa v jejich New VO, One VO, světovládných plánech. Šlo o to, že v tomto období tito soupeři zahájili spirituální channelingové kontrakty se svými nibiruánskými geneticky vyvolanými pozemskými jedinci, které takto dálkově začali instruovat s tím záměrem, aby tito jedinci, kteří si mnohdy nebyli vědomi této formy zákeřného loutkového řízení, navázali na sebe non-konformní a vzdělanější jedince z lidské společnosti, kteří vykazovali vyšší odolnost vůči běžným indoktrinálním technikám a tak je dostat pod svoji kontrolu a využít je k sformování nové, jimi ovládané vládnoucí elity. Tímto způsobem telepatickými raporty a inspiracemi klíčových jedinců se jim podařilo infiltrovat se do vedoucích pozic společnosti a vyprovokovat americkou revoluci a založit zde svoji tajnou okultní společnost iluminátů, takzvaných svobodných zednářů, navázanou na původní atlantské luciferiánské templáře. Tato okultní skupina tak stojí i u kořenů amerického novodobého hnutí známého jako New Age, nový věk, které je dnes zcela pod kontrolou několika frakcí soupeřů a patří tak jednoznačně mezi ty, o jejichž bylo Jezua 12 prorokováno jako o falešných prorocích na konci věků. Další působení a expanze změn společenských soupeřů v režii svobodných zednářů a ve stylu americké revoluce do Evropy, takzvané osvícenectví, asi není potřeba podrobněji rozepisovat. Příklad dobytí katolické Francie v podobě Velké francouzské revoluce je až příliš evidentní. Pokud zde někde vznikaly zdánlivě nelogické války či konflikty, je potřeba vždy zvážit možnost, že se mohlo jednat o boj soupeřících frakcí soupeřů, samozřejmě drakoniánců a anunaků, mezi sebou napoleonské války, o získání co nejlepší výchozí a světovládné pozice pro období SAC 2000 až 2022, což se vše odehrálo v podobě různých lokálních válek až do 20. století, kde tyto etapy byly ukončeny rozhodující VV2 válkou. Ale o tom si povíme víc až v další kapitole. Předešleme si, že ve 20. století s blížícím se SAC zasáhla do pozemských dění výrazně nová zájmová skupina soupeřů, která je známá jako Zeta Rigelianci alias Šediváci.
Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře Zdenky. Každý má hledat si svůj cíl a odhodit už plenky. Každý má hledat si svůj cíl, co tady vlastně dělá. Proč vážil cesty vesmírem a potřeboval těla? Tak to je úkol andělů, něco nám připomenout, co známe všichni od věků a nemůžem už minout. Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře Jardy. Naslouchej řeči kamenů, jsou jich tu miliardy. Naslouchej řeči kamenů a vkládej do života tajemství moudrých pramenů, co skryla pevná hmota. Tak to je úkol andělů, něco nám připomenout, co známe všichni od věků a nemůžem už minout. Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře Jiří. Když budeš pořád trucovat, nedostaneš se z bříží. Když budeš budeš pořád trucovat, nepoznáš, co je v tobě, čím můžeš hodně pomoci druhým a hlavně sobě. Tak to je úkol andělů, něco nám připomenout, co známe všichni od věků, a nemůžem už minout. Tak to je úkol andělů, něco nám připomenout, co známe všichni od věků, a nemůžem už minout. A nemůžem už minout. A nesmíme už minout.